президент на България Румен Радев в студиото на годината, политик на годината в нашата класация през 2016 година. Здравейте,
здравейте,
президент. Коя е думата на 2018-та?
Автокрация. Това бе годината на демократичен упадък. Виждаме, че за пореден път кабинетът харчи огромни суми от държавната хазна без правила. Често по личното усмотрение на министър-председателя. Парламентът вече не контролира кабинета. Напротив, кабинетът прегазва решения на парламента. Виждаме също, че изборното законодателство не бе реформирано. Машинното гласуване се отлага отново. Съдбата на така нареченият втори протокол от секционните избирателни комисии, който е обект по принцип на изборни манипулации, съдбата му остава неясна. А оттам и гаранциите да проведем едни честни и обективни избори до година.
Слагате ли в този списък на автократични решения избора на нов боен самолет на България? Вчера комисия и двама министри обявиха, че са избрали F-16.
Това беше финалът на тази година на автокрацията, ако е наречен така. Това беше триумф на лобизма. В никакъв случай не искам и никога не съм го правил да защитавам един или друг тип самолет. За мен и трите самолета са прекрасни. Еврофайтър и F-16 и Грипен. Летял съм на тях, летял съм срещу тях. Но за разлика от други хора, аз защитавам процес да бъде прозрачен, открит и обективен. И знаете ли, има два вида избор. Той се практикува от различни държави. По-редкият, това е когато правителството казва, няма да правим такава обективна състезателна процедура. Решаваме да заложим на стратегическото партньорство. И затова избираме самолет от страната Хикс, без да ни интересуват толкова много цена, условия на експлоатация, оперативни способности и други подробности. Затова обаче се иска политическа смелост и най-вече отговорност, която явно не е присъща на нашите управници. Ако излязат така и кажат, че с това придобиване ние засилваме стратегическото партньорство с САЩ и това е добре, защото щатите наистина са наш стратегически партньор и то от доста години, и решаваме други задачи, ще ги разберем. Но те решиха да се правят на демократия в този процес и катастрофирах. Те решиха да тръгнат по другата процедура, както се прави навсякъде в развитите демокрации.
С комисия с техническа оценка.
Не само. Това е един дълъг процес. Той се готви през годините. Подготвят се документации, RFP-та, залагат се методики, критерии. Всичко това се изпраща на правителствата на държавите. Забележете, не на фирмите, на правителствата. Там се сформират едни огромни екипи. Работи се, това струва ресурс, време, пари. Получава се тази информация и тук започва нейната обработка, анализ и оценка. Точно по методиката, по която ти си изпратил на тези държави. Какво стана обаче? Преди да е приключила работата тази комисия, един наш политик, и то от Вашингтон, вече предопредели избора. Министър-председателят също каза тежката си дума преди да е приключила...
За кой политик от Вашингтон говорите?
Господин Цветанов.
За Цветан Цветанов, председател на парламентарната.
Така, не случайно, не случайно. В навечерието на празника на военновъздушните сили аз призовах, забележете кого, министър-председателя, министрите и депутатите да запазят радиомълчание, докато приключи работата тази междуведомствена експертна комисия. Така се прави по цял свят.
Министър-председателя каза, че F-16 са значително по-добри от всички останали самолети, които се предлагат.
И го
Вие
каза,
не сте съгласен с това. Той го каза преди избора.
Той го каза... Вижте, аз не коментирам качествата на самолетите. И трите самолета покриват напълно нашите изисквания. пак ви казвам, летял съм на тях, знам какво представлявам.
И на трите сте летяли.
На този Gripen, най-новия, на който ще се произвежда, не съм, защото още не е произведен. Но на всички останали блокове F-16, да, съм летял. Но...
И на Eurofighter сте летял.
Точно така. Но, искам да ви кажа, че не е нормално да се произнасяш от тази позиция преди комисията да приключи. Министър-председателят казва, че някакви лици, може би някъде, някога са му казали, че F-16 е най-добър. Защо е тогава цялата тази експертна междуведомствена комисия? Защо изобщо целият този фарс? Това е вече някаква досадна подробност.
Това е разговор за милиард и половина лева. Затова отделяме такова няма да значение. Бъде, това са много пари.
Няма да бъде милиард и половина, ще бъде много повече. Но
колко много?
Искам да ви кажа, това е стил на управление, който вече излиза извън всякакъв контрол. По същата логика, представете си, че някакъв строителен бос някъде шушне на министър-председателя, че неговата фирма ще построи най-добре магистралата при най-изгодни условия. И ако са кандидатствали 10 фирми, както става, сега вече можем да си го обясним, накрая остава по документи само една.
Кой шушне накрая... на министър-председателя според вас за самолетите?
Не знам, да го каже той. Някакви лици някъде. Пак казвам, защо беше целият този цирк? Просто не се прави така.
Грипен обаче, които давали два самолета повече, ги били предложили с непълно оборудване, с много по-лоши условия за поддръжка, за резервни части. Така, това поне излизат като първи съобщения от обявеното от тази комисия.
Това е безпомощност и спекулация с липсата на информираност на хората. Затова този процес се води абсолютно на тъмно. Аз не искам да навлизам в подробности. Много можем да говорим, но това е така нареченото GFE, Government Furnish Equipment. Има оборудване, криптооборудване, което се доставя само от САЩ. Както и въоръжение, което се доставя само от САЩ. Така направиха и Чехия, така направиха и Унгария. Това оборудване се купува и се получава по отделен договор с американското правителство. И то изобщо не струва толкова скъпо. Съизмеримо с цената на целият пакет. Това е друга тема. Но, виждате ли, вече решенията се вземат изцяло водени от лобистки интерес, за да се купи най-вероятно някаква легитимация. Аз нямам друго обяснение. Освен това, това, което се обявява като резултат за този конкурс е някак се предизвикателство към всеки средно интелигентен човек. Какво означава сега ще изберем, а пък после ще ни кажат условията, при които ще придобиваме и ще плащаме. Как така? Ние се поставяме в едно абсурдно положение. Ама такъв бил закон на щатите ми. Нали някои хора са непрекъснато там. Къде спахата не проучиха закона? Ако наистина е така. И да се каже стоп, няма да правим така процедура. Минаваме на варианти изцяло стратегическо партньорство и точка. Също така бяха пометени всякакви рамки, времеви и финансови, които реши българския парламент. Сега се оказва, че почват преговори извън тези рамки.
Това решение щяло да се преразглежда
санкция,
на парламент.
Без санкция на парламент. Изобщо пак казвам, това компрометира целият конкурс. Няма никаква прозрачност, няма никаква обективност.
Според вас
няма
какво трябва конкурентност? Да се прекрати ли този конкурс взимането на самолетите, ако толкова е опоручен?
Вижте, доскоро същите хора блокираха целият процес на модернизация в българската армия с аргумента, че няма пари за пенсии. А сега изведнъж се втурнаха да купуват изтребители и то най-скъпите. Категорично много, много по-скъпи. Но въпросът не е само в това. Може би аз разсъждавам от различни позиции. Моята гледна точка е различна. Може би тези, които вземат решение в момента, за тях тази сделка не е цел. Та е средство да постигнат някакви други свои цели.
Какви?
Не знам какви. Трябва да питате тях. Моята цел като върховен главнокомандващ е българските военновъздушни сили, българската армия, да има способности и да сме наясно и сигурни, че нашите летци ще летят и то на лед, който наистина трябва да постигнат. Защото в перспектива времето, какво ще се получи? Не само, че това ще бъде най-скъпия вариант, много по-скъп. Не само, че няма да се достави след 2 години, а най-рано след 6, и то всичките самолети говорим. Ами в това време, да, в това време ще трябва да се строи тежка инфраструктура, защото един самолет изисква много сериозен вложение в инфраструктурата. Това също се разходи.
Какво става дума? Писти специални, така ли?
Или много сгради, хангари, оборудване, много неща трябва да се направят. Освен това,
за Грипен този, не трябва. Така ли?
Не искам да навлизам в подробности за самолетите. Пак казвам, един самолет е много по-непретенциозен към инфраструктура, другия е с много сериозни изисквания. Но за това време, за този дълъг период, докато ще дойдат самолетите по втория вариант, трябва да се влага много и в МиГ-29. Да говорим за цената на експлоатацията. Те поне 2 пъти повече от цената на придобиване. Това всичкото ще се струпва следващите години. Трябва да мислим и за още 8 самолета. И то в близко бъдеще да сключим договор, защото никоя държава не може да носи дежурства с 8 самолета. Така че това ще се насложи и то в близките години като едни много сериозни разходи. За тях ние нямаме разчети. Тоест правителството се хвърля да прави нещо, без да са ясни какви са финансовите параметри, без да е ясно дали ще останат средства да могат лиците ни да летят. Те и сега изнемогват. Това е моята грижа. Увеличава се риска от катастрофи. Всичко това трябва да стане ясно и да се каже на обществото. Само че аз мисля, че и да ви кажа, нямам абсолютно никакви претенции нито към господин Борисов, нито към господин Цветанов. Те са хората, които решават. Но ние сами сме се виновни, че стигнахме до тук. Ние сами ги оставихме да излязат извън всякакви нормални демократични рамки.
Вие имате ли те как разполагат да противодействате на такова лошо от ваша гледна точка решение?
Те разполагат напълно с нашите пари. Те правят с тях абсолютно каквото си искат и без да ни дават никаква информация за условия на решение, без отчетност, без прозрачност, без да носят каквато и да била отговорност. Те разполагат със съдбата ни, те разполагат с нашето бъдеще. Това е. Затова казвам, че автокрацията е факт. И аз не искам да коментирам. Да, F-16 е прекрасен самолет. Нов F-16. Разбира се. Ще могат ли обаче да придобият на разумни цени и да поддържаме този самолет, защото колкото и да стремят да увековечат своето властване, и Цветанов, и Борисов, няма гаранция, че когато този самолет ще почне да се експлоатира и ще трябват наистина сериозни разходи, те ще бъдат на власт и ще носят тази отговорност.
Политик на годината в класацията на Дарик Радио са протестиращите майки. Какво мислите за този избор?
Аз мисля, че това е съвсем аргументиран и мога да кажа човешки избор и ви поздравявам за него. Защото протестиращите майки показаха, че с морална сила и с една човешка морална кауза можеш да постигаш и сериозни политически цели. Защото те на практика се превърнаха в един от най-важните политически играчи на година.
Имаше и доста други протести. Вие какво мислите по фундаменталния спор? Дали протестиращите имат право да пречат на непротестиращите? Дали да си бъдат по градинките и затворени площади или да блокират пътища и кръстовища?
Аз искам да благодаря на всички наши сънародници, които не гледаха безучастно. Отстояваха своите права и по този начин отстояваха и правата на всички останали. Това са и протестиращите майки на децата с увреждания. Това са и хората, които протестираха срещу оскъпяването на живота и срещу безисходицата. На адвокатите, които отстояват правовата държава в съда. И изглеждаш им се налага все по-често да отстояват тази правова държава и правата на българския гражданин. На честните журналисти. Да, има и такива. Искам да благодаря и на тях. И в атмосферата на възсъряващ се произвол, всяко мнение, всяка дума е важна.
Не отговорихте обаче на въпроса ми. Къде заставате в спора, протестиращите могат ли да пречат на непротестиращите? Да затварят пътища, да затварят кръстовища? Или трябва да бъдат в градинки и пешеходни площади?
Това наистина не е най-доброто решение. Да, така е. Най-доброто решение е да се извършват блокади, но имаше коментар на един журналист, че ние сме търпели 500 години, затова сме и стигнали до там, а сега не можем да търпим 5 минути. Тук е баланс на ценности, баланс на виждане за бъдещето. И аз мисля, че ако гледаме с загриженост на нашето бъдеще, ние трябва да имаме толерантност към хората, които протестират.
Дарик определи българското европредседателство за събитие на 2018 година. Успешно ли беше българското европредседателство, господин президент?
Така, това е многопластов въпрос, но искам да кажа няколко думи за самия генезис, че една рутинна ротационна процедура за Европейския съюз.
Но първа за България.
Да, първа за България. Може би точно поради тази причина тя бе превърната в мощен пиар. И в така едно либи за 6-месечно отсъствие на управлението по отношение на проблемите на гражданите. В същото време не можем да ни отбележим, че редица медии градяха ореол на управляващите като спасители на Западните Балкани и като незаобиколим политически фактор от европейски мащаб. В това време виждате, че протестите на хората за ниски доходи, за лоши условия на труд, срещу корупцията, срещу престъпността бяха представени като антиевропейски прояви. Аз затова и веднага след края на председателството призовах управляващите да се върнат по-бързо към нерадостната българска действителност, да чуят гласовете на хората. Защото да, успехи има, но да продължиш да се хвалиш непрекъснато с тези успехи на европредседателството, при положение, че хората, большинството българи, се чудят как да си платят сметките, не е почтено. Затова в Западна Европа европредседателството е рутина, а не новина. И в развитите демокрации с независими медии е по-важно съдържанието на новините, а не фотосесиите. Иначе, за приоритета Западни Балкани. Да, това е наша задача, откакто сме станали членове на Европейския съюз през 2007 година. Това е логичен избор. И естествено, българското правителство да го приеме за приоритет. Но едно прекомерно напомпване на очакванията, че виждате ли, едва ли не, ние ще решим проблемите за 6 месеца, проблеми трупани с векове, доведаха и до разочарование. Още повече, някак се правителството дотолкова се вторачи в Западните Балкани, че не успя да види какво става по-назапад от Западните Балкани. Изтървахме важни европейски процеси. Виждате сега катастрофата с нашите превозвачи, да не изброяваме други проблеми, които зрееха в това време и където можеше и трябваше да се намесим. Интеграцията обаче, европейската интеграция на Западните Балкани не трябва да става за сметка на нашия национален интерес, история и идентичност. И сега вече може би управляващите осъзнават, че в бързането си непременно и по най-бързи начин да подпишат договор за добросъседство с Македония без вътрешно обсъждане, без консенсус, без обсъждане с Гърция, защото разберете, ние сме в един триъгълник, взаимно зависим. Когато двете страни се разберат за нещо, това въвлича третата страна.
Договорът с Македония беше грешка ли, казвате?
Не. Договор с Македония се подписа много набързо, пак казвам, без вътрешно обсъждане, без вътрешен консенсус. Той на практика
Е, кой не беше съгласен в България с този договор?
Той на практика, то стана постфактум. Къде видяхте общественото обсъждане за този договор или между институциите? Знаете, че договорът се търсеше из канцелариите на секциите на парламента. Това може би го бяхте забравили. Според мен се бързаше за слава. Само че славата, исторически погледнато, доста често излиза скъпо. Проблема е, че за основата на този договор се използва декларацията от 1999 година между Иван Костов и Любчо Георгиевски. А за тези 20 години имаме динамика на процесите на Балканите. Имаме два нови фактора. Това е членство в НАТО и Европейския съюз. И според мен трябваше да бъдат отчетани. И още нещо ще ви кажа. Февруари, когато бях на посещение при македонския президент Георги Иванов, казах пред него и пред всички медии по време на пресконференцията, че решаването на спора за името между Македония и Гърция трябва да стане с участието на България. И ако това, само че за това се иска кураж и сила. Аз бях много критикуван за тази своя позиция, че виждате ли, провалям дипломатическите усилия на правителството.
Съгласен ли сте вие лично с името като президент на България Северна Македония?
Не. Не съм съгласен. Това го казах в следващия път, когато и Георги Иванов дойде тук. Тък му беше резултат това име. Но пак да ви кажа следното, че ако българското правителство бе намерило воли и сили да се включи и то в решаването на този спор, сега нямаше да има най-вероятно тези остри реплики между София и Скопие. Щяхме да имаме много по-голяма яснота и по отношение на така наречения и македонски език, и кога почва и кога свършва общата ни история, нямаше сега тази съвместна комисия да стои една година и да не решава
защо
нищо.
Защо не сте съгласен с Северна Македония?
Момент. И може би щяхме да имаме огромния шанс сега български премиер да бъде предложен заедно с Заев и с Ципрас за номинация Нобелова награда за мир, което щеше да бъде безспорен успех. Както виждате сега, българският премиер не фигурира в тази номинация.
Защо не сте съгласен с Северна Македония?
Това е тема, която трудно ще изчерпим в рамките на това предаване. Мисля, че има още какво
Основния
да се
ви
кажем.
Аргумент.
Каква се явява Пиренския край, какъв се явява по отношение на Северна Македония? Вие можете ли да ми кажете? Това не е ли проблем за идентизма? Географско понятие. Ние самите казвахме, че не трябва да включва географско понятие, географски определител. Включва ли това име? Включва.
Трябва ли България да промени конституцията си, за да може целият Европейски съюз да прилага Истанбулската конвенция, чието спиране е едно от събитията на годината, което обсъждахме?
Вече имаме произнасяне на Конституционния съд. Искам да ги поздравя за тяхната отговорна позиция. Истанбулската конвенция е зле написан документ, който допуска различно тълкуване и неяснота на отношение базови понятия. Той дава бизнес за неправителствени организации, но самото му подписване не е гаранция, че борбата за срещу насилието над жени ще спре. Виждаме го там, където се прилага вече в тези държави. И мога да кажа, че учудващо е настървението, с което правителството, лично премиера, се нахвърлиха за спешното подписване на тази конвенция и подмяната на дебата с тезата, че виждате ли, който е против конвенцията, това означава да сме съгласни да бием жените си. Насилието се решава с ефективни, борбата с насилието с ефективни закони и механизми за тяхното прилагане. И това няма значение тук. Не е задължително да сме подписали тази конвенция.
Като сме на тема Конституционен съд, обаче, за сета много важен акцент във вашата предизборна кампания, вие загубихте в питането си до Конституционния съд и май се оказа, че не го бяхте попитал съда така, както твърдяхте, че ще го питате по време на предизборната кампания. Вие не зададахте въпроси по същество, господин президент, а за процедури. Дали сета може да бъде приета по определени процедури в българското законодателство, а не дали основни положения от нея противоречат на българската конституция. Например, арбитражни съдилища да имат върховенство над държавните съдилища.
Вижте, това е много сложна материя. И това е една първа стъпка. Много е важно да уточним понятията в един такъв сложен процес.
Ще продължите да сезирате Конституционния съд за сета ли? По същество.
Ние още нямаме информация какъв ще бъде подхода и на другите европейски държави точно по отношение на арбитражните съдилища. Защото проблема е там. Проблема е сериозен, когато корпорациите вземат връх над националното законодателство.
Това го говорихте и в предизборната кампания, но защо не попитахте така Конституционния съд?
Защото, пак казвам,
така някой би казал, че изглеждате като човек, който не е искал да си развали отношенията с Канада или Брюксел.
Напротив, аз стоя зад своите виждания, но пак казвам, това е сложна материя и тя тепърва предстои да се разгръща. Вие имате ли информация как се развиват процесите с СЕТА в Европа? Това ще бъде поетапен и сериозен процес, ако изобщо стигнем до някакво решение.
Трябва ли да бъдат проверени строежите на пътищата от последните 5 години, включително с Европари, както иска опозицията? Повод за този въпрос е друго събитие, което номинира Дарик за събитие на годината – катастрофата край Своге.
Аз мисля, че тази катастрофа извади българите от летаргията по отношение на качеството на пътищата, на начина на строителството. И много е ясно да разберем, че не можем просто да хвърляме вината върху строителите. А и така, обединени под общ знаменател. Затова на срещата с Българската строителна камара аз разграничих много ясно кои са трите основни играчи в този процес. Това е държавната и местната власт. Като заявител, организатор на проектирането и контрола, това са строителните босове на второ място и на трето място това са хилядите работници. Хилядите работници трябва да бъдат подкрепени, защото те изграждат инфраструктурата и те често работят в лоши условия и при ниско заплащане. Но когато имаме проблеми в бранша, според мен трябва да се фокусираме върху отношенията между изпълнителната власт и строителните босове, които получават обществените поръчки. Затова и на самите строители, при среща с тях казах, че доверие се гради с прозрачност и с качество, а не с протести и струпване на тежка техника на центъра на София. Да, ако те са готови да отстояват професионалните стандарти и се борят за бранша, да бъде чист в тези отношения, аз ще ги подкрепя.
Не ми отговорихте обаче, смятате ли, че опозицията е права да искат и да се вземат проби от 5-10 пътя през последните 5 години?
Аз мисля, че управляващите трябва да го направят това нещо, при толкова много съмнение за качеството, да се съгласят сами да направят пробите и да ги изкарат и да кажат, ето, ние сме чисти. Защо не го направят? Притесняват ли се от нещо?
Съгласен или не сте с тезата на Ахмед Доган, че България има нужда от програмно правителство, подкрепено от всички партии?
Сега, господин Доган е най-опитният политик на прехода. И неговото мнение е важно. Той констатира неща, за които често говоря, но които управляващите не признават. Ширеща се бедност и неравенства, драстичен срив на инвестициите, липса на догонващ растеж. В отношението му обаче към изкривяването на икономическите и пазарните отношения, мисля, че причината не е само в абдикацията на държавата, а най-вече в злоупотребата с власт. И точно това, което казвате, някои от неговите тези граничат с политическата утопия. Съставането на програмно правителство от всички партии в рамките на парламента и отричане на предсрочните парламентарни избори. Растящото недоволство е срещу системата, т.е. срещу политиците и партиите, които доведаха народа до отчаяние. А сега се предлага всички те да се обединят, за да ни спасяват. И то да се обединят върху една компрометирана основа. Народното събрание, което произвежда лобизъм, скандали и не се ползва с доверието на хората. Моето виждане за изход от ситуацията е друго. Не укрепване на статуквото, а изграждане на стратегическа алтернатива. Този вариант, който посочва господин Доган, изисква най-малкото ясни механизми за граждански контрол върху управляващия елит. Такива не виждам в неговото изказване. Защото липсата на наказателна отговорност за престъпление и грабителство не ни води до никъде. То е насочено срещу интересите на нашето общество. Както виждате, политиците стремят да отложат искането на тази отговорност, но народът рано или късно ще я потърси. И това трябва да става обаче в рамките на закона, а не в резултат на някакъв обществен трус. И още нещо да коментирам. Господин Доган не взема отношение по отношение на корупцията и механизмите за справяне с нея. Тя е спирачката на общественото развитие и тези смели икономически мечти не могат да се разгърнат в една корупционна среда. Аз вече заявих, че българите ще имат достоен живот, когато възпитат своите политици да живеят само от заплата. Когато изградят такива механизми, че да контролират политическата класа. Не само какво вписва в имотните декларации, а какви пари реално харчи, има ли подставени и свързани лица, с които придобива фирми, активи, имоти и сметки у нас и в чужбина. И процесите, които наблюдаваме в България, много точно описват формулирани от немският социолог Роберт Михелс железен закон на олигархията. Според него олигархиите от всички страни и епохи се борят да се възпроизвеждат при властването на дадена политическа група и продължават да се борят и когато тази група бъде заменена на власт от съвсем нова политическа група.
Ще наложите ли вето върху конфискацията на имущество без да си осъден за престъпление?
Когато получа този закон, още не съм го получил и го разгледам в цялостната му обхватност.
Става дума за един принцип. Върховния касационен съд се произнесе. Важно е наистина какво пише в текста, но въпросът е принципа. Какво
винаги консултирам нещата с моя правен екип. Не искам да ги поставям в положение на засада и да постъпвам като други. Да се произнасам без да съм чул експертите.
Имаше няколко истории, свързани с Националната служба за охрана през тази година. Защо българският държавен глава, българският президент да не ходи с градски транспорт на работа, с лична кола, с велосипед? Има такива народи. Защо в нашата държава има толкова тежка служба за охрана, в която се возят министрите, скандал става даже омбудсмана, като се махне? Нужна ли е такава служба?
Това е първият въпрос, с който започнах мандата си. Към тогавашния началник на НСО, в който наистина категорично поисках аз да се продължа предишния режим на живот. Невъзможно е.
Ама накрая така, службите побеждават така, политиците. Не. Политиците казват как
не.
Да бъде.
Сега ще ви кажа. Така изрично пише в закона за президента, за министър-председателя, за председателя
промяна, на поискайте. Парламент.
Нямам законодателна инициатива. Това
но имате обръщение.
Въпрос на Конституцията.
Можете да го
предложите.
Защо всички няма се проблем. Примирявате с това?
Няма проблем. Но трябва да се предложи промяна в закона, да се консултирате с министър-председателя. Аз нямам проблем да ходя без охрана. Възможно е други да имат.
Ще върнете
ли? Но не съм човека, който ще се позволи да нарушава закона. Винаги съм уважал законите и ще се движа от тях, каквито и да сте.
Ще върнете ли закона за вероисповеданията, който беше прият вчера? Запознат ли сте с...
Това е законът, който чакам също да разгледам. Трябва да пристигне в президентството, също да консултирам, но искам да поздравя тук парламент и всички политически партии. Това беше нещото, за което настоявах още при консултацията с всички парламентарни групи за съставянето на правителството. Това беше и темата още от консултативния съвет от 30 май миналата година. И знам, че е много труден закон, знам, че е деликатен, но искам да благодаря на всички, които работиха по него, че спазиха свой ангажимент и най-сетне имаме такъв закон. Той трябва да защити нашите вероисповедания от външни домогвания, да гарантира, че всички духовни лица ще се готвят тук в България и ще обслужват българския национален интерес.
Какво ново научите през 2018 година, господин президент?
Да ви кажа, очакванията ми, че българинът ще бъде по-малко толерантен към беззаконият, не се оправдаха. Всъщност оказа се, че нашата търпимост е много, много по-голяма, но и тя все пак има граници.
Трябва ли България да купи научно-изследователски кораб? Да инвестира в нещо толкова абстрактно за много българи в момента? Идея на професор Пимпирев. Черноморска държава. Една от малкото, 29 държави са в изпълнителна съвет на Антарктида. Само ние нямаме кораб.
Ами, според мен, ако не залагаме на наука, ние сме обречени. Бъдещето е бъдеще на научните изследвания и на иновациите. И дори когато изпращах експедицията на професор Пимпирев съвсем наскоро за Антарктика, аз това и казах, че изучаването на белия континент не е вече въпрос на любопитство на нашите учени. Това е въпрос на бъдеще.
След 20 години ще падне забраната за използване на полезните изкопаеми там.
Да.
Те се казва, така да се пошегуваме с българите, няма с какво златото да си превозим. Медната жилка, която е на нашия остров.
Това е наистина похвално, че България още в самото начало беше сред държавите, които се наредиха, сред първите държави за изследването на този континент. Явно държавниците тогава си и нашите учени са имали стратегическо мислене. И ние трябва да продължим това мислене в новите реалности. Това изисква инвестиции, изисква научно-изследователска база, лаборатории, съвместни програми. Да, приветствам.
Думата на 2019 година ще бъде?
За мен ще бъде демокрация. Защото за да се преборим с беззаконието и бедността, имаме критична нужда от две неща. Демокрация и справедливост. Но първо трябва да си върнем демокрацията. Защото търсенето на справедливост без демокрация може да прерасне в бунт. Затова нека проведем едни честни избори, нека се върнем свободата на словото и да се борим и да отстояваме правата си, защото, както виждаме, напоследък се опитват все повече да ги ограничат.
Думата на 2018 година – автокрация. Думата на 2019 година – демокрация. Според президента на България Румен Радев, политик на годината в класацията на Дарик Радио през 2016 година. Благодаря ви, господин президент. Румен Радев в годината на Дарик Радио.